Pergamus, caput ricesimum primum, omnia carmina, quae certis temporibus attribui possunt ad tres annos, a quinquagesimo sexto ad quinquagesimum quartum antichristum datum pertinent. Omnes ad hoc. Quae multa insunt indicia temporum, sed omnia spectant ad pochissimos annos. Tamen plurimi viri docti, multo antea volunt scripta esse carmina ad lesbiam, quae furit, sigenem dicit, Clodia Metelli, qui fuit consul anno sexagesimo antichristum, soror publi Clodii pulcri tribuni plebis. Sed et parum probabile videtur. Non potest omnino refutare, sed multis de causis novaldi verisimile est. Apuleius dicit Catullum nomine lesbiae pro Clodia usum esse, et haec est maxima hatio opponium Apuleius, qui multo postea fuit, dicit, sed plurimae fuerunt Clodiae ingente, Clodia potuit etiam aliqua mulier libertina, si ali Clodio quodam manumissa esset, potuit vocari Clodia, ergo hoc valde incertum est. Nec pulcherrima elegia ad allium, ad eam spectare potest, qua Catullus primus servitium amoris, quod postea dicitur ad umbrat. Hic primum invenimus, paene in omnibus litteris, id vot mat postea, tantopere valet in elegia romana, sciliet servitium amoris. Catullus se facit quasi servum amoris sui, obnoxium voluntati puellae, eam appellat candidam divam, tamquam deam, eam concelebrat et dicit, siquit contra fidem pecet, eius furta eum tolerare posse, ut Juno faciat in Jove. Scitis Jovem esse Deum multorum amorum, neque eos semper gratissimos esse Junoni, eotem modo Catullus haid, si non queri de parvis furtis suae amicae. Id valde discrepat ab eis quae postea dicturus est de lesbia. In lesbia scripsi, in lesbia contra aliud genus amores quaeret, quod foedere quodam junctum et amicitiae romanae simile sit. Id multi iam descripserunt inter amor, hanc amorem similem esse anon erotos graeci, sed amicitiae romanae, ut sit foedus quidam in amantes, ut sint amantes pares, ut sint officia inter amantes beneficia, et officia, ut minime permissa sit perfidia, fides a maxime collator. Haec omnia pertinent ad lesbiam praecipue in carmenibus elegiacis quae scripsat, sed sunt diversa ab illa amica quae est in elegia ad allium scripta, quare mihi haec videto patinere ad allium amorem, non ad lesbiam. Pergamus multa etiam scripsit contumeliosa in caesarem, ubique legitis hos poetas neotericos non cura viserem publicam minime legiti Catullum. Quant opere curet rem publicam, et caesari maledicat, ut fecit etiam calvus amicus eius, quicum tamen postea videtur redise ingratiam, haec refert Suetonius, patre Catulli conciliantem.